ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้ทางผ่านทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุโมนเรืองรัตน์สุนทรแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันธีระไนพงษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องเครียดๆมาฝากกันนะคะทั้งเป็นประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆกับเรื่องเหตุโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซีย
ค่ะ
ทำใหคือทั่วโลกหันไปพุ่งความสนใจนะคะเพราะว่ามีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งที่ออกมาอ้างความรับผิดชอบนั่นก็คือกลุ่มรัฐอิสลามคอรัสซานหรือว่า ISK อยู่ในอัฟกานิสถานแต่ทำไมไปก่อเหตุถึงรัสเซียได
้
อันนี้คือเป็นข้อกล่าวอ้างของเขานะว่าเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีซึ่งทำให้มีคนเสียชีวิตไปกว่า140คนนะคะ
ค่ะ
ก็แม้ทางการรัสเซียเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกมายอมรับยืนยันซะทีเดียวแต่ข่าวกรองตะวันตกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเชื่อไปในทางที่ว่าเป็นฝีมือของ ISK วันนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักตัวหัวหน้าของกลุ่มนี้กันว่าเขาคือใคร
อ
ยู่เบื้องหลังกลุ่มนี้แล้วกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาได้ยังไงแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องเครียดเรื่องนั้นมาฟังเรื่องเครียดอีกหนึ่งเรื่องก่อน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะคะคือต้องบอกแบบนี้คือเวลาในบ้านเราดิฉันไม่แน่ใจว่าแนวคิดนี้มันแพร่หลายขนาดไหนแต่อย่างในต่างประเทศอย่างเงี้ยด้วยความที่เคยเป็นนักเรียนต่างประเทศแบบไปเป็นนักเรียนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศแบบนี้ก็จะรู้กันดีว่าแต่ละมหาวิทยาลัยในยุโรปในฝั่งสหรัฐอย่างเงี้ยเขาจะมีเหมือนกับคลินิกอะค่ะหรือไม่ก็เป็นหน่วยงานที่คอยให้บริการนักศึกษาในการไปปรึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเรียนในเรื่องของอะไรก็ตามเพื่อเขาเรียกว่าอะไรดูแลสุขภาพจิตให้กับนักศึกษาที่อาจจะต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆหรือว่ากับความเครียดที่เกิดจากการเรียน
คืออันนี้ทั่วไปเลยไหมคะว่าถ้าเป็นในต่างประเทศจะมี
ใช่
เพราะว่าดิฉันไม่เคยไปแล้วก็ในไทยเนี่ย
มีมะ
ดิฉันไม่คุ้นเลยนะคะอาจจะมีบางที่นะ
คือถ้าสมมุติเป็นโรงเรียนมัธยมปลายมัธยมก็จะมีคุณครูแนะนำห้องพยาบาลเห็นไหมแต่มหาวิทยาลัยดิฉันก็ไม่เคยเจอแต่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีเป็นพวกคลินิกรักษาเบื้องต้นอยู่เหมือนกันนะ
หรือว่าที่มหาวิทยาลัยเราจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา
อ๋อ
ก็ไม่แน่ใจว่าเรา
ไปคุยแต่คืออาจารย์ที่ปรึกษาก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เน้นการเรียนนะถ้าไปปรึกษาก็จะปรึกษาเรื่องการเรียนต่างๆ
ใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตโดยเฉพาะอะยังไงแต่ต่างประเทศนี่เขามีแต่ปัญหานี้ช่วยได้ไหมมีคลินิกแล้วช่วยได้ไหมช
่
วยได้แหละ แต่ว่ามันก็จะมีเคสบางเคสที่อาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะ
นะคะอย่างที่สหรัฐอเมริกาก็มีความกังวลเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าคือมีรายงานนะคะว่ามีนักศึกษาชาวอินเดียที่ไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาค่ะเสียชีวิตไปมากถึง7คนในระยะเวลาไม่ถึง2เดือนนะคะแต่ว่าจริงๆการเสียชีวิตเนี่ยแต่ละเคสอ่ะจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ว่าพอมีการเสียชีวิตจำนวนเยอะๆแบบเนี้ยก็เลยมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพจิตของนักศึกษาชาวอินเดียเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็โหเป็นนักศึกษาต่างชาติด้วยที่ไปเรียนที่นู่นนะคะซึ่งเขาบอกนะคะว่าการเสียชีวิตเนี่ยเกี่ยวข้องกับนักศึกษาชาวอินเดียในหลายมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐเลยนะคะแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตก็มีตั้งแต่ฆ่าตัวตาย
อ
ุบัติเหตุนะคะการใช้ยาเกินขนาดไปจนถึงการถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะซึ่งในอินเดียนะคะข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียเนี่ยเขาชี้ว่านักศึกษาต่างชาติที่กำลังเรียนอยู่ในสหรัฐอะค่ะเป็นชาวอินเดีย 25%
อู้เยอะนะ1ใน4อ่ะ
แล้วพอมามีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะก็มีส.ส.อเมริกันเชื้อสายอินเดียจากพรรคเดโมแครตนะคะในรัฐอิลลินอยเนี่ย ซึ่งเป็นหนึ่งในชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียไม่กี่คนที่ทำงานในสภาคองเกรสนะคะก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันคือเขาก็บอกนะคะแล้วก็คือออกมาเรียกร้องว่าควรจะมีการยกระดับการดูแลเรื่องนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่านักศึกษาอินเดียเสียชีวิตไปค่อนข้างเยอะนะคะคือข้อมูลจากปี2021เขาชี้ด้วยนะคะว่าชาวเอเชียที่เป็นผู้ใหญ่นะคะมีแค่ 25% เท่านั้นที่เข้ารับบริการคือเข้าไปปรึกษาด้านสุขภาพจิต
บางทีเราก็ไม่รู้ไงว่ามีช่องทางมีตัวช่วยเหล่านี้อยู่ด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือบางทีเราก็ไม่คือเราไม่ได้ตระหนักว่าปัญหาที่เรากำลังเจอเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตอะ
ก็คือไม่รู้ตัวอย่าง
น
ี้
ไหมคะใช่คือบางทีดิฉันคิดว่าการตระหนักรู้คือถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพูดถึงคนเข้าใจในเรื่องปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าคือถ้าเทียบกับชาวตะวันตกแล้วเราก็มีความตระหนักในเรื่องปัญหานี้ไม่เท่าเขานะเขาคือเขาเหมือนพัฒนามาก่อนอะ
ค่ะแล้วก็อย่างบ้านเราถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยค่ะคนที่ไปปรึกษาเรื่องเนี้ยคนจะมองว่าแบบ
สติไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าคือมองเป็นมุมมองทางลบต่อคนคนนั้นคือบางทีคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองมีปัญหาหรือเปล่าควรจะไปเจอหมอไหมหรือเจอที่ปรึกษาหรือว่าคนที่จะช่วยเหลือเราได้หรือเปล่าแต่ในมุมหนึ่งก็อาจจะไม่กล้าไป
ใช่
จะถูกคนมองยังไงเราถึงขั้นนั้นแล้วหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคือถ้าเราเป็นนิดเดียวเราก็ควรที่จะไปปรึกษาหรือว่าพูดคุยอ่ะไม่ใช่ว่าปล่อยมันไปนะ
เราจะได้ไม่เป็นเยอะกว่าเดิมด้วยนะนะคะแล้วสสชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียคนนี้ก็บอกด้วยนะคะว่านักศึกษาอินเดียก็คือชาวอินเดียที่ไปเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างคือมาจากครอบครัวที่คาดหวังค่อนข้างสูง
ใช
่แล้วจริงๆเมื่อเวลาไปเรียนนะคะเขาไม่ได้แค่มีความเครียดจากการถูกคาดหวังสูงด้วยเพราะว่าต้องไปเจอสภาพแวดล้อมใหม
่
อันนั้นก็สร้างความเครียดให้เขาเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็เรียกร้องให้ผู้ปกครองแต่ละครอบครัวค่ะอยากให้เปิดกว้างแล้วก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็ยอมรับในการที่ลูกๆของคุณเนี่ยจะไปขอความช่วยเหลือด้านเนี่ยก็คือไปปรึกษาด้านสุขภาพจิตก็คืออย่าไปมองว่าเขามีปัญหา
อะไรหรือเปล่า
ใช่ก็คืออยากให้มองให้เป็นเรื่องปกติมากขึ้นนะคะแล้วเรื่องนี้ก็โอ้โหแน่นอนสร้างความตื่นตระหนกให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองหลายๆคนนะคะทีนี้7คนที่ดิฉันบอกมีเสียชีวิตจากอะไรบ้างนะคะก็คือเคสแรกนะคะเกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมเป็นนักศึกษาชาวอินเดียวัย19ปีนะคะพบว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอุณหภูมิเย็นจัดแล้วก็การแพ้แอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือแอลกอฮอล์เป็นพิษนะคะส่วนไม่กี่วันต่อมานะคะก็ยังพบนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะพบว่าเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายแล้วในวันที่15มกราคมนะคะนักศึกษาชาวอินเดีย2คนถูกพบว่าเสียชีวิตเนื่องจากการใช้ยาเฟนทานิลเกินขนาด
เขาได้มีการอธิบายหรือการสืบสวนสอบสวนอะไรเพิ่มเติมไหมคะว่าสาเหตุที่ทำให้ฆ่าตัวตายหรือสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะปัญหาเรื่องของอะไรที่เป็นตัวจุดชนวนทำให้คนเหล่านี้คิดอ่ะในอย่างในกรณีฆ่าตัวตายอย่างเงี้ย
ค่ะคือในเนี้ยเขาไม่ได้บอกแต่แค่ยกเคสมาให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็น4รายแล้วนะคะแล้วก็รายที่5เนี่ยพบว่าเสียชีวิตในปั๊มน้ำมันในรัฐจอร์เจียเป็นนักศึกษาวัย25ปีเสียชีวิตเพราะว่าถูกรุมทำร้ายจนเสียชีวิตก็คือเสียชีวิตในปั๊มน้ำมันเลยนะคะต่อไปรายที่6นะคะเป็นนักศึกษาปี1วัย18ปีนะคะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยในรัฐอิลลินอยนะคะพบว่าเสียชีวิตหลังจากมีคนแจ้งเข้าไปว่าเขาเนี่ยไม่พบเขาสูญหายไป10ชั่วโมงแล้วในเวลาต่อมาก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วซึ่งเคสนี้ก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมหาไม่เจอเพราะว่าจุดที่พบอะค่ะก็คือห่างจากมหาวิทยาลัยไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองแต่ว่าหาไม่พบอันนี้เขาก็เลยมีการตั้งคำถามเหมือนกันนะคะส่วนสาเหตุก็คือแอลกอฮอล์เป็นพิษเฉียบพลันก็คือดื่มแอลกอฮอล์มากๆในช่วงสั้นๆแล้วก็มีภาวะตัวเย็นเกินด้วยนะคะและอีกเคสหนึ่งเคสสุดท้ายนะคะ เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ในรัฐโอไฮโอนะคะสาเหตุก็คือมาจากการฆ่าตัวตาย อีกเหมือนกันนะคะพอมีโอ้โหจำนวนค่อนข้างเยอะแบบนี้ในช่วงแค่ไม่ถึง2เดือนนะคะทางด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐเนี่ยก็ออกมาพูดว่าโอ้โหเป็นเรื่องน่าสลดใจอย่างยิ่งแล้วก็น่าจะเป็นฝันร้ายที่สุดของพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกแล้วส่งมาเรียนต่างประเทศด้วยอะนะคะแล้วก็เขาทางกระทรวงเนี่ยมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจนะคะแล้วก็ว่าวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยจะมีทรัพยากรที่จะทำให้นักเรียนที่มาเรียนเนี่ยสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ให้การสนับสนุนเขาแล้วก็ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัตินะคะความเกลียดชังรวมถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพเนี่ยคือเขาพร้อมที่จะให้กับทุกคนจริงๆก็คือไม่ได้คำนึงถึงเชื้อชาติหรือว่าชาติกำเนิดใดๆนะคะขณะที่มีผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดเหมือนกันว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้นักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในสหรัฐหลายๆคนเนี่ยแน่นอนว่าเกิดความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะแล้วก็หลายๆบ้านอาจจะพิจารณาใหม่ว่าจะส่งลูกมาเรียนหรือเปล่าแล้วก็จริงๆการไปเรียนต่างประเทศนะคะสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของกำแพงภาษานะคะการถูกเลือกปฏิบัติแล้วก็สุขภาพจิตด้วยนะคะแล้วไหนจะมีแรงกดดันในการเรียนแรงกดดันทางสังคมที่ทำให้เด็กๆเนี่ยนักเรียนที่ไปเรียนเนี่ยอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็อาจจะนำไปสู่การหันไปพึ่งยาเสพติดนะคะแล้วก็มีความคิดฆ่าตัวตายขึ้นมาแล้วก็หลายๆบ้านพอส่งไปอะค่ะเด็กก็จะกดดันตัวเองด้วยนะว่าต้องทำเกรดให้ได้ดีๆเพราะว่าพ่อแม่เสียเงินให้เรามาแล้วถ้าเราได้คะแนนไม่ดีก็อาจจะถูกที่บ้านว่าด้วยอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมีอย่างที่คุณทิพย์ตะวันบอกก็คือเป็นเรื่องของที่ฉันว่าเป็นวัฒนธรรมได้ไหมอะเพราะว่าคือในสังคมอาจจะด้วยเอเชียไหมอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าการที่เราจะไปปรึกษาเรื่องเนี้ยเราอาจจะไม่คุ้นชินเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนถ้าเราไปบ่นกับที่บ้านว่าเราเหนื่อยอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้ลองอีกหน่อย อะไรอย่างเงี้ยคือก็คือในบ้านเราเองก็อาจจะไม่ได้ตระหนักเรื่องนี้มากเท่าไหร่เวลาลูกไปขอคำปรึกษาเงี้ยค่ะก็จะได้รับคำพูดที่แบบ
แต
่ตั้งใจอีกหน่อยไหมอะไรเงี้ยอ
ีกเรื่องนึงก็คือสังคมในเอเชียในหลายๆสังคมก็ไม่ค่อยกล้าที่จะปรึกษาที่บ้านด้วยเช่นกันนะอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ฉันมองว่าคือบางทีอย่างตะวันตกอย่างเงี้ยบางทีถ้าเขามีปัญหาเขาอาจจะไม่ได้ไปปรึกษาพ่อแม่อาจจะไปปรึกษาคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไปด้านนั้นๆไปเลย คือคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องสุขภาพจิตหรือว่าผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคณะที่ปรึกหรือว่าที่ปรึกษาเป็นคาวเซอร์อะไรเงี้ยไปเลยแต่ว่าถ้าอย่างบ้านเราอ่ะดิฉันว่าบางครอบครัวก็ลูกบางคนก็ไม่กล้าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคือเหมือนกับไม่กล้าปรึกษาเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะไม่ใช่ทุกบ้านที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องอะ
ค่ะอย่างที่ดิฉันบอกก็คืออาจจะเคยปรึกษาแล้วในเรื่องอื่น
รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับคำแนะนำที่เราคาดหวัง
อย่างแบบโอ้โหเรียนวิชานี้เหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยค่ะ
ก็จะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวหรือเปล่า
ก็จะบอกว่าเอ้ยลองอีกหน่อยลองอีกหน่อยไหมอะไรเงี้ยก็คือให้ตั้งใจเพิ่มอีกหน่อย
อ๋อไม่ใช่
อย
่
างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
แล้วเขาก็แนะนำด้วยว่าก็นี่แหละสิ่งที่อยากแนะนำก็คืออยากให้ผู้ปกครองสนใจลูกๆโดยเฉพาะเวลาที่ลูกเนี่ยส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือในเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็หลายๆบ้านอาจจะกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะส่งลูกไปเรียนแต่เขาก็บอกว่าอีกเรื่องนึงที่ต้องสนใจเหมือนกันก็คือความรู้สึกของเด็กๆแล้วก็ดูว่าตอนนั้นเขาโอเคหรือเปล่า
เขาก็ไปเรียนก็มีภาวะกดดันเยอะนะคะอันนี้ขนาดเป็นชาวอินเดียนะที่ขึ้นชื่อว่าภาษาอังกฤษเขาก็เก่งนะแล้วแบบเราที่เป็นภาษาที่2อ่ะ เอาอินเดียก็ภาษาที่2
แต่เขาพูดเก่ง
แต่ใช่แต่ชาวเราก็จะมีมุมที่เราคิดว่าเออภาษาอังกฤษชาวอินเดียก็เก่งกว่าเราแหละ
ค่ะ
เนี่ยเออก็จริงๆเรื่องของสุขภาพจิตอ่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าไม่เล็กน้อยนะ
แต่บางคนไม่รู้ตัวจริงๆนะคะคือรู้อีกทีก็เป็นหนักไปแล้ว
ยังไงก็สนใจสุขภาพของตัวเองแล้วก็ สุขภาพกายแล้วก็ต้องสนใจสุขภาพจิตด้วยนะคะป
ั
จจุบันน่ะมีหลายช่องทางนะในการที่ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสามารถไปขอความช่วยเหลือหรือว่าไปปรึกษาได
้
ที่เป็นแบบฮอตไลน์ที่ฉันว่าเคยเห็นนะเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าโหยังไม่กล้าไปเลยอ่ะก็คุยกับเพื่อนรอบตัวก็ได้นะคะคือถ้าสมมติว่าไม่ชินกับครอบครัวคุยกับครอบครัวรู้สึกว่าจะคุยได้หรือเปล่าก็ไปคุยกับเพื่อนก็ได
้ค่ะไม่ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจที่เรานับถือก็ได้นะบางคนแบบสนิทอะไรเงี้ยแบบอาจจะไม่สนิทกับพ่อแม่เท่าไหร่แต่ว่าสนิทกับคุณลุงอะไรเงี้ยค่ะ
ก็ไปคุยได้คืออันเนี้ยเป็นปัญหาที่ต้องให้ความสนใจเป็นสิ่งที่ต้องดูแลดีๆอ่ะไม่ใช่แค่ตัวนักศึกษาต่างชาติในที่ไปเรียนในต่างประเทศด้วยนะตัวเราเองเราอยู่บ้านเราเองก็ตาม อ่ะพาไปดูเรื่องต่อมาอีกที่เกริ่นกันเอาไว้ในช่วงต้นค่ะเรื่องของหัวหน้า ISK คือต้องบอกว่าเป็นคนที่นักวิเคราะห์หลายคนเขาบอกว่าน่าจะเป็นคนที่มีบทบาทอย่างมากในการที่ทำให้กลุ่ม ISK ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ในฐานที่มั่นคือฐานปฏิบัติการของเขาแต่เดิมเนี่ยคืออยู่ในอัฟกานิสถานนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการพยายามที่จะยกระดับปฏิบัติการโจมตีซึ่งก็โจมตีไม่ใช่แค่ในอัฟกานิสถานหรือว่าในภูมิภาครอบๆเท่านั้นแต่ว่ามีปฏิบัติการโจมตีในต่างประเทศด้วยแล้วก็เริ่มเห็นการก่อการร้ายโดยฝีมือของกลุ่มนี้เยอะมากขึ้นในปัจจุบันนะคะอย่างถ้านับแค่ปีนี้ปี2024เนี่ยที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ก็จะเป็นเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย2ครั้งซ้อนนะคะเกิดขึ้นที่เมืองเคอร์มานของอิหร่านตั้งแต่ต้นปีแล้วอ่ะ3มกราคมนะคะซึ่งตอนนั้นเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของพลเอกคาเซมโฮเลมานีเป็นเจ้าหน้าที่เป็นนายทหารระดับสูงของอิหร่านนั่นแหละ
ค่ะ
ก็ตอนนั้นมีคนเสียชีวิตหลายสิบคนนะดิฉันว่าน่าจะมากกว่า90คนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ออกมาอ้างความรับผิดชอบว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีโครคัสซิตี้ฮอลล์นะคะเป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตชานกรุงมอสโกของรัสเซียจริงๆเนี่ยเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่แล้วซึ่งบ้านเรามันก็จะเป็นช่วงแบบกลางคืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าเป็นเหตุใหญ่มากนะคะเพราะว่ารัสเซียไม่ได้เห็นเหตุโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็รุนแรงขนาดเนี้ย
แล้วอันนี้เกิด
20ปีอ่ะ
ชานกรุงมอสโกเลยนะคะ
ใช่ค่ะคือเหตุนี้นะคะไม่ใช่แค่การกราดยิงเท่านั้นแต่เป็นมีการวางระเบิดด้วยแล้วทำให้เกิดไฟไหม้คือเหตุการณ์เล่าคร่าวๆก่อนละกันเรื่องของเหตุการณ์นะคือตามที่มีข้อมูลนะปัจจุบันคือมีผู้ก่อเหตุ4คนบุกเข้าไปนะคะบุกเข้าไปแล้วก็ก่อเหตุกราดยิงก่อนคือเข้าไปในเหมือนเป็นหอประชุมหลักอะที่จะมีคนไปนั่งรอเพื่อฟังดนตรีนะคะคือก่อนที่งานจะเริ่มประมาณไม่กี่นาทีเท่านั้นเองอะคนก็เริ่มเยอะละเข้าไปกราดยิงเสร็จวางระเบิดเสร็จแล้วก็หนีออกไปใช้เวลา18นาทีเท่านั้นเองนะเร็วมากอะเสียชีวิตก็140คนบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะคะอ่ะนั่นแหละก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้คนหันมามองกลุ่ม ISK ว่าเอ๊ะหัวหน้าของกลุ่มนี้คือใคร อยู่เบื้องหลังแล้วมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนหัวหน้าของกลุ่ม ISK ค่ะชื่อว่าเดี๋ยวนะดิฉันหาชื่อยาวจำไม่ได
้
ซานาอุลลากาฟารีย
าวจริง
เราไม่ชินกับชื่อด้วยไงเราก็จะเรียกเขาค่อยว่ากาฟารีนะคะชื่อว่าซานาอุลลากาฟารีค่ะอายุเท่าไหร่รู้ไหม29ปีคุณยัง
เด็ก
คือจะว่าเด็กก็ไม่ได้เด็กซะทีเดียวแต่ว่าในความรู้สึกเราคือถ้าคุณเป็นหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายอ่ะแล้วเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ก่อเหตุได้แบบนี้คุณอาจจะต้อง
40
มั้ยแบบดูมีอายุหน่อยมั้ยเหมือนกับแบบหลายๆกลุ่มอะไรอย่างงี้ที่เราเคยได้ยินมาแต่ไม่นะนี้อายุ29ปีค่ะโดยดิฉันขอเรียกคนนี้ว่ากาฟารีละกันซานาอุลลากาฟารีกาฟารีเนี่ยเขาก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้ากลุ่ม ISK เมื่อเดือนมิถุนายนปี2020นะคะโดยคนคนนี้เขาเกิดที่อัฟกานิสถานค่ะถือสัญชาติอัฟกันแต่ว่ามีรายงานของบางสื่อนะคะเขาไป ้างแหล่งข่าวเป็นกลุ่มตอลิบานเนี่ยบอกว่ากาฟารีเนี่ยน่าจะเป็นชาวอัฟกันเชื้อสายทาจิกแล้วเคยรับราชการทหารในกองทัพอัฟกานิสถานมาก่อนนะคะก่อนที่จะออกจากกองทัพแล้วก็มาเข้าร่วมกับกลุ่ม ISK ค่
ะ
ซึ่ง ISK เนี่ยก่อตั้งช่วงประมาณ2000ปลาย2014ถึงต้น2015ซึ่งพอก่อตั้งขึ้นมาเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังมีปฏิบัติการแค่อยู่ในอัฟกานิสถานนะจนกระทั่งประมาณปี2018จนถึงปี2020ก่อนที่กาฟารีจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ต้องบอกว่า ISK เสื่อมอำนาจคือฉันอาจจะใช้คำเยอะไปนะแต่ให้เข้าใจง่ายคือเหมือนกับการเสื่อมอำนาจเพราะหนึ่งเสียฐานที่มั่นในบางจุดในอัฟกานิสถานนักรบก็เริ่มลดจำนวนลงในบางในจำนวนหนึ่งในบางพื้นที
่
เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อัฟกานิสถานปกครองภายใต้รัฐบาลอัฟกันที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐมีกองทัพสหรัฐอยู่ในนั้นก็ถูกปราบปรามไปจากทางฝั่งรัฐบาลจัดการนะคะรวมไปถึง ISK ก็มีปัญหากับกลุ่มตอลิบานด้วยเหมือนกันซึ่งตอนนั้นตอลิบานไม่ได้เป็นรัฐบาลเหมือนปัจจุบันนะตอนนั้นยังถือว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายในอัฟกานิสถานเขาก็ทะเลาะกับ ISK ด้วยเช่นกันดังนั้นช่วงปี2018ถึง2020เนี่ยก็ดูแบบบทบาทเริ่มถดถอยนะคะจนกระทั่งกาฟารีเข้ามาเป็นหัวหน้าในเดือนมิถุนายนปี2020 ISK นะคะก็เริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการก่อการร้ายโดยเฉพาะเหตุระเบิดสนามบินในกรุงคาบูของอัฟกานิสถานในช่วงเดือนสิงหาคมปี2021ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่กลุ่มตอลิบานเนี่ยเริ่มบุกโจมตีแล้วก็สามารถยึดอัฟกานิสถานกลับคืนไปได้แล้วก็ทำให้ทหารอเมริกันเนี่ยถูกคือถอนทัพออกจากอัฟกานิสถานคือช่วงแบบความวุ่นวายนะตอนนั้นเนี่ยที่มีคนไปรอที่จะอพยพออกนอกอัฟกานิสถานที่นาบริเวณด้านนอกสนามบินในกรุงคาบูเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะหลายๆคนยังจำภาพติดตากันได้ที่เป็นภาพคนวิ่งเข้าไปในสนามบิน
อ
ะแล้วไปเกาะปีกเครื่องบินบ้างปีนเครื่องบินบ้างแล้วเครื่องบินก็จะวิ่งไปอ่ะคือหลายคนน่าจะจำภาพนั้นได้คือมันเป็นเหตุที่วุ่นวายมากนะตอนนั้นและตอนนั้นแหละในวันที่26สิงหาคมปี2021ก็เกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายขึ้นซึ่งเป็นฝีมือของ ISK ทำให้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวอัฟกัน170คนทหารอเมริกันอีก13นาย
ค่ะ
ซึ่งถือเป็นการโจมตีของกลุ่ม IS ต่อสหรัฐครั้งใหญ่ที่สุดเพราะปกติแล้วทหารอเมริกันไม่ตายแบบเยอะขนาดนี้13นายนะคะด้วยฝีมือของ ISK ด้วย
ค่ะ
นั่นแหละและเนี่ยแหละหลายคนนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าจุดนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงหนึ่งในชิ้นแรกๆของเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนก็เลยเริ่มหันมาให้ความสนใจกาฟารีโดยเฉพาะสหรัฐตอนนั้นรัฐบาลอเมริกันไม่แทบไม่รู้จักคนนี้เลยนะคะเพราะว่าคือ ISK อยู่นอกเรดาร
์ค่ะ
เรดาร์คือพุ่งความสนใจส่วนใหญ่ตอนนั้นก็จะมีแค่ IS ที่เป็นแบบ ISIS อย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็น Al-Qaeda ที่เป็นกลุ่มเครือข่ายของเขาคนก็จะไม่ได้สนใจ ISK จนกระทั่งพอเกิดเหตุที่คาบูสนามบินในกรุงคาบูปั๊บเนี่ยกาฟารีก็ถูกสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีเป็นผู้ก่อการร้ายนะคะในเดือนพฤศจิกายนปี2021แล้วถูกตั้งค่าหัวด้วย10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า363ล้านบาทนะสำหรับใครที่ให้ข้อมูลเบาะแสของคนคนนี้ได้เพื่อนำไปสู่การจับกุมซึ่งตัวกาฟารีเองเนี่ยนอกจากจะอยู่เบื้องหลังในการที่จะกุมอำนาจใน ISK แล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังมีส่วนในเรื่องของปฏิบัติการกองโจรด้วยแล้วก็รวมไปถึงวางแผนเรื่องของการระเบิดฆ่าตัวตายวางแผนในเรื่องของการก่อเหตุโจมตีครั้งใหญ่ๆนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เขาเป็นคนดูแลเพราะว่าทุกปฏิบัติการที่เกิดขึ้นโดยฝีมือของ ISK ในอัฟกานิสถานเนี่ยเขาบอกว่าต้องผ่านมือคนนี
้
และจัดหาเงินทุนในเรื่องของการสนับสนุนปฏิบัติการด้วยดังนั้นเนี่ยคนนี้คือคนที่ได้รับความสนใจอย่างมากแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็เลยต้องการที่จะหาข้อมูลของคนคนนี้ให้ได้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อวางแผนแล้วก็จัดการก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะว่า ว่าในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐจะสามารถจับกลุ่มเขาได้หรือเปล่าหรือว่ายังไง
ค่ะเรียกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ได้เลยนะหมายถึงว่า
บางคนก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นเลือดใหม่ของกลุ่มก่อการร้ายซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาถูกลอบสังหารนะเมื่อปีที่แล้วเราได้รับบาดเจ็บแล้วก็เลยหนีจากอัฟกานิสถานเนี่ยตอนนี้เชื่อว่าหลบหนีอยู่ในหลบซ่อนตัวอยู่ในบาโลชิสถานของปากีสถานแต่ก็มีข่าวแค่นั้นนะคะเพราะว่าการหาข่าวของคนคนนี้ค่อนข้างยากพอสมควรก็ต้องติดตามดูกันต่อหลังจากนี้ค่ะว่าจะเจอตัวไหมแล้ว ISK จะก่อเหตุอะไรเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าหลายชาติในยุโรปรวมทั้งสหรัฐเองเนี่ยก็เฝ้าระวังเรื่องของการก่อการร้ายเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าหลายคนออกมาเตือนแล้วว่าโอกาสเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดเหตุก่อการร้ายขึ้นเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างนะคะเนื่องจากอินสปิเรชันแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากความเสียหายที่ ISK ทำรวมไปถึงเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสงครามอิสราเอลฮามาสในกาซาด้วยที่เป็นแรงผลักดันหนึ่งด้วยและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast รวมถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะวันนี้รายการหน้าต่างโลกพวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice